dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Na početku najvažnije vesti za četvrtak 12. oktobar. Srbija i Bosna i Hercegovina kazniće plaćenike koji ratuju u Ukrajini, izjavili za naš radio ministri spoljnih poslova Dačić i Crnadak. Srbija je partner NATO, ali ostaje vojno neutralna, poručila premijerka Ana Brnabić. Johannes Hahn treba čvršće da se založi za prekid pritisaka na medije u Srbiji, kaže za naš program predsednik Evropske federacije novinara. Zapaljen automobil uzbunjevača koji je raskrinkao korupciju u Novosadskoj komunalnoj inspekciji. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji istraživali smo ko će imati najviše koristi od 5,5 miliona evra donacije koju je vlada Srbije nedavno uplatila na poseban račun vlade Republike Srpske. Svetlana Cijenić, direktorka regionalnog poslovnog kluba.
Svaka takva pomoć je zapravo politička podrška Miloradu Dodiku, jer Republika Srpska je na neki način u izolaciji, investicija nema, investitori ne dolaze, Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put u času jedino da ode u Srbiju.
Posle oslobađajuće presude Naseru Oriću ponovo su podignute tenzije u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Kako na to gleda profesor međunarodnog prava sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović.
Mi u Bosni i Hercegovini ćemo još dugo živjeti tri nacionalne istine i crno-bijelu podjelu svijeta po kojoj su oni naši dobri i čudoredni, a oni njihovi loši i nemoralni. To svakako nije put ka pravdi i pomirenju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija ne podržava učešće svojih državljana u inostranim konfliktima i to važi i za Ukrajinu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije. On je povodom informacije da je Ukrajinska služba bezbednosti objavila podatke o državljanima Srbije koji se u Donbasu bore na ruskoj strani, rekao da se i na njih odnose odredbe zakona o učešću u oružanim konfliktima u inostranstvu.
Mi nemamo sve te podatke, ali molimo bilo koju stranu koja ima takve podatke da nas o tome informiše. I prema svima njima će biti preduzete sve zakonske norme koje se odnose na kažnjavanje takvih dela.
Ukrajinska bezbednosna služba SBU objavila je podatke o šestorici građana Srbije koji su se, kako se navodi na njenom službenom sajtu, borili u ruskoj jedinici Wagner. Pres centar SBU naveo je da je šef Ukrajinske bezbednosne službe Vasil Hristak rekao da je objavljivanje identiteta tih ljudi samo početak, jer je veliki broj stranaca uključen u delovanje te jedinice, kao i da su oni u Ukrajini bili od leta 2014. a od avgusta 2015. u Siriji. Na web stranici SBU objavljena su imena i fotografije osumnjičenih iz Srbije, gde se navodi da su dvojica iz Valjeva, jedan iz Šapca, a da su ostala trojica iz Tuzle, Doboja, Banovića u BiH. SBU je saopštio da je objavio podatke o šestorici osumnjičenih da bi te informacije pomogle da budu privedeni. Igor Crnadak, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je za naš program da nadležne službe i ministarstva BiH i Srbije prate situaciju i razmenjuju podatke o plaćenicima koji idu na strana ratišta.
Mislim da se poduzimaju sve potrebne mjere da taj rizik bude sveden na minimum. Ja mislim da ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina ne treba da budu etiketirani na neki ružan način zato što ima takvi ludaka koji idu tamo da pucaju. Ne možemo da iskontrolišemo svakog čovjeka, ali smo odlučeni da se protiv toga žestoko borimo.
Crnadak i Dačić učestvovali su danas u Beogradu na panelu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, gde su ocenili da su najveći problem Zapadnog Balkana nerešena bilateralna pitanja između zemalja bivše Jugoslavije. Na toj konferenciji Daniela Danielsona, zvaničnika Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku, pitali smo da li je priznavanje Kosova ključni uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
It is clear from the framework for negotiations that is the basis for the process that is underway.
Jasno je iz pregovaračkog okvira da je to osnov za proces koji je u toku, ali mislim da je se jasno razume da postoji veza između onoga što zovemo puna normalizacija odnosa i pristupa Srbije Evropskoj uniji.
And that is why from the European Union point of view.
I zato sa stanovi stanovišta Evropske unije. Upravo zato je nama važno da mi omogućimo i olakšamo dijalog koji se vodi između Beograda i Prištine.
The dialogue that is going on between Belgrade and Pristina.
Stav Evropske unije i dalje je, kako je istaknuto na panelu, da samo od Srbije zavisi brzina napredovanja ka članstvu. Kada se radi o članstvu u NATO, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da taj vojni savez razume želju Srbije da ostane vojno neutralna.
Firstly, also, you know, Kosovo and Metohija.
Najpre, pitanje Kosova i Metohije za nas je vrlo emocionalno, ali tamo imamo fantastičnu saradnju sa NATO-om. Zahvaljujući saradnji Vojske Srbije sa KFOR-om imamo stabilnost na Kosovu i Metohiji. Srbi i drugi nealbanci danas osjećaju mnogo bezbednije zahvaljujući KFOR-u. To cenimo. Također, kroz težak period migrantske krize, Srbija se pokazala kao veoma pouzdan partner, a pokazali smo i da poštujemo evropske vrednosti.
The most basic European values.
Premijerka Srbije saopštila je da se susret predsjednika Srbije i generalnog sekretara NATO očekuje u novembru. A komentarišući stav kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da je nemoguće nastaviti dijalog bez učešća Sjedinjenih Američkih Država, Ivica Dačić ocijenio je da se radi o izjavi za unutrašnje političku upotrebu.
O formatu kojem se dijalog vodi neće se razgovarati na takav način. Ako neko misli o direktnom učešću Američkih Država, dobro je poznato da je rezolucijom Generalne skupštine taj dijalog prebačen na Brisel, a ne na Ujedinjene nacije. Što se nas tiče, mi smo za da se vrati Ujedinjene nacije, ali nismo mi tu da sada kočimo ovaj dijalog, treba da ga postaknemo.
Rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Zašto ministar spoljnih poslova Ivica Dačić peva u radno vreme i u zvaničnim prigodama kada mu to nije posao? Pita se kolumnista Teofil Pančić u svom najnovijem tekstu objavljenom na našem sajtu. Pančić postavlja i pitanje da li je Srbija zemlja koja ne zaslužuje da ima ministra spoljnih dela koji se neće u svakoj prigodi kada mu se to dozvoli eksponirati okolo kao dežurna dvorska luda.
Ovo spevanje možda jeste krenulo kao njegov lični hir, ali odavno nije tek njegov problem. Ono je naime simptom jednog stanja uznapredovale devastacije. Tako nešto je moguće zato što Aleksandar Vučić, jedini stvarni vladar Srbije, to ne samo da dozvoljava, nego na neki način i ohrabruje. Jer svako dobrovoljno samouniženje njegovih saradnika i poslušnika samo podvlači njegovu Vučićevu veličinu. Što su oni više kepetni i pajaci, to on u njihovom okruženju izrazitije blista kao državnik od formata.
Najnoviju kolumnu Teofila Pančića pod nazivom Raspevani ministar, deo osoblja u privatnoj državi, možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Na poseban račun u Republiku Srpsku leglo je 5,5 miliona evra donacije koju je vlada Srbije početkom septembra iz budžetskih rezervi usmerila za opštine u tom delu Bosne i Hercegovine i za 5 opština u federaciji u kojima žive Srbi. Pažnju privlači najpre činjenica da se novac izdvaja iz budžetskih rezervi, a zatim da novac nije usmeren u konkretne projekte po uobičajenoj proceduri, kažu sagovornici Branke Mihajlović. Oni tumače ovo ulaganje kao političku podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, jer se novac slio na doduše poseban, ali ipak račun vlade Republike Srpske.
Srbija godišnje redovnim putem i redovnom procedurom iz predviđenih budžetskih sredstava izdvaja za ukupno 2 miliona Srba koji žive u državama regiona 1.200.000 evra. To je, kaže Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, mnogo manje od ove donacije vlade Srbije.
Ovo je suma koja je znači 5 puta više za samo nekoliko projekata u Republici Srpskoj nego što se za sve Srbe, odnosno državljane Srbije, izdvaja putem redovnog finansiranja.
Kakve su inače redovne procedure za dobijanje sredstava, objašnjava Čotrić.
Do sada išlo je to preko projekata, preko jednom godišnje raspisanog konkursa. Znači ovako je vrlo komplikovana procedura dobijanje ovih sredstava. koja idu na uobičajeni način.
Na naše pitanje kako će se ta sredstva utrošiti, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske nam je odgovorilo krajnje uopšteno. Projekti će biti izabrani u saglasnosti sa načelnicima opština. Na nedavnom sastanku načelnika opština sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić je rekao:
projekti su izuzetno heterogeni, počev od putne infrastrukture, izgradnje obdaništa, rekonstrukcije pješačkog mosta, studentskog doma i do izgradnje sportske dvorane i samog trga u istočnom Novom Sarajevu.
Bivša ministarka financija u Banja Luci, sada direktorka regionalnog poslovnog kluba Svetlana Cenić, međutim, postavlja pitanje:
ko će ocjenjivati projekte? Koji su kriterijumi za ocjenjivanje projekata? To su sve nepoznanice.
Ova donacija, kaže Aleksandar Čotrić, praktično je politička podrška Miloradu Dodiku.
Sigurno da će to biti protumačeno kao podrška stranci nezavisnih socijaldemokrata i Miloradu Dodiku, a mi kao Srbija bi trebalo da imamo podjednak odnos prema svim političkim opcijama.
Slično razmišlja i Svetlana Cenić, koja se pri tome čudi da vlada Srbije sredstva građana usmerava u Republiku Srpsku, pored siromaštva u mnogim lokalnim zajednicama u samoj Srbiji.
Svaka takva pomoć je zapravo politička podrška Miloradu Dodiku, jer Republika Srpska je na neki način u izolaciji. Investicija nema, investitori ne dolaze. Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put u času jedino da ode u Srbiju. Srbija od sebe daje novac, iako ga ni ona nema, iako ona ima potrebe. Samo da pogledamo niže Beograda, recimo, da se suočimo situacijom kako izgleda jug Srbije.
Koleginica Milena Kuzmanović zabeležila je reakcije građana Valjeva.
Ne znam da li predsjednik zna kako se živi u Valjevu. Plate od 25.000 i da li mi možemo da platimo i da jedemo i da plaćamo obaveze državi. Todorović Snežana.
Aleksandar, domaćinska deviza je što kući treba, crkvi se ne daje.
Pa budući da to nisu drugi nego da su to također Srbija, je svakako da.
Ljudi gladni kopaju po kontejnerima, mislim, a taj ogroman novac poklanjati nekom, veliko razmetanje. Snežana.
Mislim da bi predsjednik prvo nama trebao da malo, pa da onda da pomogne jeste građanima Srbije, a ne da skuplja poene po Republici Srpskoj.
Predrag. Mi smo nadležnima u vladi Srbije uputili nekoliko pitanja vezanih za ovu odluku o donaciji, između ostalog i da li je dogovoreno gde će se tačno utrošiti novac, na koje projekte ili je to stvar odluke banjalučkih vlasti, ali ni posle tri nedelje nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jedna tema koja se tiče Bosne i Hercegovine. Nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću, ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici, u ovoj zemlji, ali i u regionu, ponovo su podignute tenzije. Razlog za to, kako smatra profesor međunarodnog prava sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović, leži u tome što se sve, pa i sudske presude, koristi za sticanje političkih poena, a pri tome su žrtve najmanje važne. Sa profesorom Seizovićem razgovarala je Dženana Halimović.
Profesore Seizoviću, je li oslobađajuća prvostepena presuda Naseru Oriću pokazala još jedan put da se u Bosni i Hercegovini ne bavimo činjenicama? Potpuno je sve prebačeno na politički teren i isključivo u političke svrhe.
Prvostepena presuda o kojoj govorimo je pokazala takozvanu sudsku ili forenzičku istinu. Stav o njoj formiran je na osnovu izvedenih dokaza i argumenata tužilaštva i odbrane i kao takvu sudsko vijeće je mora valjano obrazložiti. Da li se ta istina poklapa sa objektivnom istinom, onim šta se stvarno dogodilo je sasvim druga stvar. Sud sudi na osnovu izvedenih dokaza, ne na osnovu uvjerenja pojedinca ili društvene grupe. U regionu i Bosni i Hercegovini se sve koristi za sticanje političkih poena, pa i sudske presude. U svemu tome najmanje su važne, čini se, žrtve. Mi u Bosni i Hercegovini ćemo još dugo živjeti tri nacionalne istine i crno-bijelu podjelu svijeta po kojoj su oni naši dobri i čudoredni, a oni njihovi loši i nemoralni. To svakako nije put ka pravdi i pomirenju.
Ovaj trend je odavno prisutan i od njega nisu izuzete čak ni haške presude. Čini se da je odnos prema ovoj vrsti pravde koja bi trebala voditi ka pomirenju ili makar razumijevanju onoga što se dogodilo na ovim prostorima tokom rata i započeo načinom na koji su pojedine presude u Hagu i donesene.
U početku svog rada moglo bi se reći da je Haški tribunal, čini se, valjano radio svoj posao. Nakon toga, posebno u periodu od posljednjih 4-5 godina, tribunal je donio nekoliko u najmanju ruku čudnih presuda. Prije svega to je ponavljanje postupka za Simatovića i Stanišića, oslobađajuća presuda generalima Perišiću i Gotovini. Svi oni teško da bi mogli izdržati test takozvane doktrine komandne odgovornosti, po kojoj je odgovornost komandanta gotovo objektivizirana. Teško se međutim oteti utisku da presude licima koja predstavljaju svojevrsnu vezu sa režimima u Beogradu i Zagrebu bivaju takve da u stvari aboliraju politiku režima predsjednika Miloševića i predsjednika Tuđmana.
Sa Zarijem Sejzovićem, profesorom međunarodnog prava, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Bosna i Hercegovina kazniće plaćenike koji ratuju u Ukrajini, izjavili za naš radio ministri spoljnih poslova Dačić i Crnak. Srbija je partner NATO, ali ostaje vojno neutralna, poručila premijerka Ana Brnabić. Johannes Hahn treba čvršće da se založi za prekid pritisaka na medije u Srbiji, kaže za naš program predsjednik Evropske federacije novinara. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U drugom delu emisije vodimo vas i u jedan beogradski kafić koji baštini ljubav prema Rusiji i njenom aktuelnom predsjedniku. Privrženost Putinu vlasnik lokala iskazao je i na ovaj neuobičajen način.
Želeći da ispoštuje predsjednika Rusije koji dolazi u posjetu Srbiji, on je čak njegov rođendan čestitao i na kafiću je stajala veliki plakat gde piše "S dnem roždenija prezident", jer je baš predsjednik trebao ovuda da prođe kad je obilazio Beograd.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta. Moskva je danas osudila navodno postavljanje dodatne američke oklopne brigade na ruskim granicama, ocenjujući da se time krše sporazumi postignuti između NATO i Rusije, što SAD demantuju. U Poljskoj i u Baltičkim zemljama trupe američke treće oklopne brigade treba da zamene vojnike druge oklopne brigade američkih snaga, da se ne bi kršio osnivački akt NATO-Rusija potpisan 1997. godine, navelo je u saopštenju ruskom ministarstvo odbrane. Međutim, umjesto da napusti teritoriju, druga američka oklopna brigada diskretno je došla u Poljsku i tu se postavila sa svojim oklopnim vozilima, rekao je port parol ministarstva Igor Konašenkov i dodao da je za to vrijeme vojna oprema američke treće oklopne brigade ostala u Poljskoj i u Baltičkim zemljama, što po njegovim rečima znači da je de facto dodatna američka brigada raspoređena blizu ruske granice. Američka ambasada u Varšavi je to demantovala, navodeći u saopštenju da se radi o smeni već raspoređenih jedinica u okviru bataljona NATO postavljenog od proleća. A članovi Komiteta za obaveštajne delatnosti predstavničkog doma Američkog kongresa najavili su da će objaviti hiljade oglasa sa Facebooka koje su navodno uplatili ruski operativci tokom prošlogodišnje predsjedničke kampanje u Sjedinjenim državama. Objava će uslediti nakon što predstavnici te društvene mreže budu svedočili pred Komitetom 1. novembra. Priredila Mirjana Rakela.
Kongresmeni Mike Conway i Adam Schiff to su rekli nakon sastanka sa direktoricom Facebooka za glavne operacije Sheryl Sandberg i dok vodeći ljudi Komiteta za obavještajne djelatnosti u zastupničkom domu žele objaviti dokumente, lider istoimenog Senatskog komiteta Richard Burr ne želi da se to uradi jer, kako ističe, riječ je o osjetljivim materijalima. Conway je izjavio da je Sandberg rekla komisiji za zatvorenih vrata da Facebook naporno radi kako bi Amerikanci razumjeli što je propaganda. Steny Hoyer, demokrat, kazao je da je od Sandberg želio dobiti jedan odgovor. Što su točno znali i kada su to saznali? Komitet za obavještajne djelatnosti jedno je od tijela koje istražuje navodno miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore. Facebook je nedavno predočio kongresu oko 3000 oglasa sa političkim sadržajem koje su najvjerojatnije stigli od ruskih operativaca. Iz tvrtke su ponovili da su takve oglase uklanjali sa mreže mjesecima prije i nakon izbora. Cilj takvog oglašavanja bio je da se potakne oštra podjela među američkim biračima o pitanjima kao što su homoseksualnost, rasa i migracije. Slične oglase otkrili su i Google i Twitter. Sve tri tvrtke pozvane su da javno svjedoče o navodnom ruskom miješanju u izbore na otvorenoj sjednici Komiteta za obavještajne djelatnosti u zastupničkom domu 1. novembra. I dok su Facebook i Twitter potvrdili sudjelovanje u raspravi, Google to još nije uradio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Johannes Hahn, komesar za proširenje i susedsku politiku Evropske unije, upoznat je sa teškom situacijom u medijima na području Zapadnog Balkana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mogens Blicher Bjerregaard, predsjednik Evropske federacije novinara. Bjerregaard je rekao da institucije Evropske unije vlastima u Srbiji treba jasno da poruče da se moraju prekinuti pritisci na novinare, što će, kako nam je rekao, Bjerregaard Hahnu preneti i na predstojećoj novembarskoj konferenciji Evropske unije o medijima na Zapadnom Balkanu, koja se održava u Tirani.
Znam da je svestan situacije na Balkanu. Više puta sam sa njim o tome razgovarao. Želim da naglasim da bi trebalo da bude posvećeniji tom pitanju i da bi trebalo da upućuje čvršće poruke. Govorimo o državi koja je kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Da biste uopšte došli u taj status, neophodan uslov su neupitna sloboda medija, govora i izražavanja stavova. Kristalno je jasno da takav čvrst zahtev vlastima Srbije treba da uputi Evropska unija, da unaprede stanje u tim sferama u čitavoj zemlji.
Kompletan razgovor sa predsjednikom Evropske federacije novinara poslušajte u radijskom programu u subotu i potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uzbunjivaču Zoranu Pandurovu, koji je ukazao na korupciju u Novosadskoj komunalnoj inspekciji, u noći između utorka i srede zapaljen je automobil ispred njegovog stana u Novom Sadu. Nakon objavljenog uviđaja utvrđeno je da je požar podmetnut, a Pandurov je za televiziju N1 rekao da je više nego jasno ko su organizatori.
Jednostavno to su uradili oni ljudi i organizacije koje su bile pogođene uzbunjivanjem i koje su pretrpjeli posljedice od strane države. Država je u pravosudnim postupcima rekla da su uzbunjivači u pravu.
Podsjetimo, Pandurov je učestvovao u uzbunjivanju u slučaju koruptivnih radnji načelnika Uprave za inspekcijske poslove u Novom Sadu Vladimira Balabana i njegovog zamjenika Dejana Šiljaka, zbog čega su oni smijenjeni u julu ove godine. A u nekoliko crnogorskih gradova danas je izvedeno više policijskih akcija kao nastavak borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa. Na udaru su bile bezbednosno interesantne osobe iz Lucinja, Bara i Budve, a u Podgorici je uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su se bavili krijumčarenjem ljudi. Iz glavnog grada Crne Gore javlja se Srećan Janković.
Pretresi lokacije u primorskim gradovima i osoba koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama predstavlja akciju policije koja traje već nedjelju dana, a kojim su obuhvaćeni i gradovi na sjeveru Crne Gore u cilju suzbijanja organizovanog kriminala. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila PR uprave policije Tamara Pavićević, priveden je veliki broj osoba i zaplenjeno oružje i materijalna sredstva u 61. akciji.
U ovih 7 dana priveden je veliki broj lica. Oduzeti su oružje i municije, skupocjeni automobili, sredstva komunikacije, ugovori i druga dokumenta, novac i druge stvari. Više lica je lišeno slobode. Sve što je oduzeto biće vještačeno u forenzičkom centru radi utvrđivanja porijekla, odnosno eventualne povezanosti sa počinjenim krivičnim djelima.
Kada je riječ o Baru i Ulcinju, ukupno je pretreseno 13 lokacija, rekla je Pavićević.
Na 13 lokacije pronašli 212 komada puštene municije i više komada razne pištoljske municije, dok su službenici CB Bar na pretresima na 11 lokacija u kojima je privedeno 11 lica, lišili slobode od toga 4 lice.
Pored ovoga, policija je uhapsila i šestočlanu grupu zbog sumnje da su se bavili krijumčarenjem ljudi, a među uhapšenima su dva državljanina Crne Gore, trojica Pakistanaca i jedna osoba sa Kosova. Krivična prijava protiv njih je podnijeta jer su u dužem periodu krijumčarili državljane Afganistana, Iraka i Irana preko teritorije Crne Gore u Hrvatsku radi njihovog daljeg krijumčarenja u zemlje Zapadne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima donosimo vam priču o kafiću Zenit, jednom od retkih mesta u glavnom gradu Srbije u kojem se neguje proruski sentiment. Naša reporterka Gordana Ćosić posjetila je ovaj lokal i razgovarala sa ljudima koji joj objašnjavaju zbog čega im je ideja o Rusiji toliko važna.
Otac Pera Kračun, kaluđer Srpske pravoslavne crkve, redovno dolazi na ovo mesto. Da li zbog lokacije ili upravo religije koja ga veruje povezuje za rusku braću?
Mi se odlikujemo, pravoslavci, Srbi i Rusi i Grci, strogo po religiji, jer nije bitno dušu svoju prodati i imati sve, a ovamo izgubio si veru i religiju i svoj identitet.
Portret nasmejanog Vladimira Putina, zajedno sa čestitkom za njegov rođendan na ruskom jeziku, uzdiže se na velikom panou iznad kafea Zenit preko puta Beogradske bogoslovije. Nekadašnje ime Veneto zamenjeno je imenom poznatog ruskog fudbalskog kluba u aprilu ove godine, a vlasnik Miodrag Tuba je iz poštovanja i ljubavi prema ruskom narodu i predsjedniku svom lokalu u potpunosti udahnuo duh Rusije. Ideju za dekoraciju enterijera dao mu je stalni gost, Đorđe Trišić, koji, kako kaže, već 9 godina posećuje ovaj lokal.
Gazda je hteo iz velike ljubavi prema predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu da ovaj kafić osveži nekom ruskom tematikom i želeći da ispoštuje predsjednika Rusije koji dolazi u posjetu Srbiji, on je čak njegov rođendan čestitao i na kafiću je stajala veliki plakat gde piše s dnem rođenja prezident, jer je baš predsjednik trebao ovuda da prođe kad je obilazio Beograd.
Tapeta sa šarenim krovovima ruskih crkava prostire se centralnim zidom lokala, dok po okolnim vise slike noćnih pejzaža Moskve, portreta porodice Romanov i detalja iz ruske istorije. Na televiziji fudbalska utakmica. U ćošku se igra pikado, a ekipa je skoro u potpunosti muška. Slično je i prilikom proslava rođendana ruskog predsjednika, kada se u ovom lokalu prave posebne žurke i, kako je otkrio konobar Jovan Samardžić, servira jedno specijalno plavo piće.
Ima koktel Vuku Rakao, što piju navijači, igrači Zenita.
Iako ga najviše posećuju studenti Bogoslovskog fakulteta i rusofili različitih starosnih i društvenih nivoa, ovde svaka mušterija ima svoj razlog zbog kojeg se iznova vraća u Zenit.
Pa svaki Srbin pravi treba da voli Rusiju, jer mi Rusi imamo, nama se prosto istorija preklapa i hrišćanstvo kao religija nas i Rusa i političke prilike koje su zadesile nas i Ruse, gde Srbija danas jedinu pomoć i iskrenog prijatelja vidi u Rusiji i zaštitnika pre svega.
Srbija je džep na istoku, a srce na zapadu. I dok je Evropska unija zvanično najveći investitor u Srbiji, prema istraživanju Demostata, većina ispitanika, njih 41%, smatra da je Rusija najveći prijatelj Srbije, što je upravo u suprotnosti sa zvaničnom politikom Srbije i njenom orijentacijom ka evrointegracijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Pred zgradom železničke stanice u zapuštenom Beogradskom parku vlasti planiraju izgradnju spomeničkog kompleksa Stefanu Nemanji.
Gde nam je spomenik Nemanjićima? Koga mi potičemo? Ko smo mi? Onda mi ne znamo ko smo mi. Šta smo mi? Ako smo mi takve umne ljude zapostavljali.
Za to vreme Narodni muzej u Beogradu zatvoren je već 14 godina. Februara 2015. obećano je da će biti otvoren 10. maja 2016. Probijeni su svi rokovi rekonstrukcije. Beograd je postao simbol za prestonicu zatvorenih muzeja.
Dosta nam je i fontane, dosta nam je i tih nekih drugih njihovih stvari koje stvarno ovom gradu baš i ne trebaju.
Koliko će još godina dela Picassa, Matisa i Van Gogha skupljati prašinu pod katancem? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Srbija i Bosna i Hercegovina kazniće plaćenike koji ratuju u Ukrajini, izjavili za naš radio ministri spoljnih poslova Dačić i Crnadak. Srbija je partner NATO, ali ostaje vojno neutralna, poručila premijerka Ana Brnabić. Johannes Hahn treba čvršće da se založi za prekid pritisaka na medije u Srbiji, kaže za naš program predsjednik Evropske federacije novinara. Zapaljen automobil uzbunjivača koji je raskrinkao korupciju u Novosadskoj komunalnoj inspekciji. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozivamo vas da budete sa nama i sutra u 9.30 kada je naša naredna emisija. Do tada možete nas pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijetan dan, žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.